Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U našem polusatnom izdanju sa vama će biti Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Veliki IT kvar napravio probleme širom svijeta. Ubijen napadač na policajca u Srbiji, saopštio Dačić. Njemački kancelar i evropski komesar borave u Beogradu zbog litijuma. Pravosnažnim oduzimanjem jednog mandata Dodikova partija izgubila kontrolu nad parlamentom BiH. Trump i zvanično predsjednički kandidat republikanske stranke. A u ovoj emisiji čućemo između ostalog što legendarna gimnastičarka Nadija Comaneci kaže o tome kako je danas podržavati svoju reprezentaciju sa tribina.
Emocije su mi sada veće jer kao gledateljica, a poznavajući svakog sportaša pojedinačno, prisjećam se.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je 19. jula da je ubijena osoba koja je dan ranije u Loznici na zapadu Srbije ubila policajca. MUP je prethodno saopštio da intenzivno traga za Fatonom Hajrizijem koji se sumnjiči za napad na policajce. Do pucnjave je došlo u ranim jutarnjim satima kada su policajci tokom rutinske kontrole zaustavili vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni. Dok je izlazio iz automobila, iz pištolja je pucao u policajca, a potom pobjegao. Vlasti Srbije su napad označile kao teroristički. Kvar na nekim servisima Microsofta paralisao je brojne kompanije u svijetu, dok taj američki tehnološki gigant navodi da radi na uklanjanju kvara. Kompjuterski problemi izazvali su širom svijeta smetnju u radu aviosaobraćaja, finansijskih institucija, medija pa i bolnica. Detaljnije Zvijezdan Živković.
Posljednjih nekoliko sati aviokompanije su obustavile letove. Veliki su redovi čekanja na aerodromima, bankarski sektor, bolnice, mediji, supermarketi. Sve više kompanija prijavljuje probleme u radu. U poruci naslovljenoj pogoršanje servisa, Microsoft je izvijestio da bi korisnicima mogao biti onemogućen pristup raznim aplikacijama i servisima Microsofta 365. Iz ove kompanije navode da rješavaju poteškoće sa najvećim prioritetom i hitnošću. Kompanija istražuje pitanja u vezi sa pružanjem cloud usluga u Sjedinjenim Državama, kao i problem koji je uticao na više njihovih aplikacija i usluga. Kako prenose agencije, sumnja se da je smetnje izazvala greška u programskom update-u firme za IT sigurnost CrowdStrike, što je prijavila jedna energetska kompanija u Australiji. U međuvremenu letove su otkazali i holandski KLM i hongkonški Cathay Pacific, a kašnjenja je najavio Eurowings zbog problema sa čekiranjem i ukrcavanjem putnika. Smetnje sa IT sistemima zabilježene su i na aerodromima u Düsseldorfu i Kelnu. Na aerodromu u Cirihu obustavljeno je slijetanje aviona. U Britaniji su zabilježeni problemi sa zakazivanjem termina u pojedinim ljekarskim ordinacijama. Najveća britanska željeznička kompanija najavila je moguća otkazivanja u posljednjem trenutku, pošto ne može da pristupi nekim sistemima koji se odnose na mašinovođe. Emitovanje programa obustavio je britanski Sky News. Francuske televizije Canal Plus i TF1 u programu su obavijestile gledaoce da zbog IT problema emitovanje možda neće teći po planu. Pogođene su i banke širom svijeta, kao i korporacija McDonald's. Svjetske berze pak bilježe pad zbog ekonomskih i političkih neizvjesnosti, ali zato što je tehnički kvar spriječio londonsku i milansku berzu da objave promjenu vrijednosti u uobičajeno vrijeme otvaranja. Za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
Na samitu o održivim sirovinama u Beogradu potpisan je memorandum o razumijevanju između Evropske unije i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Na samitu učestvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njemački kancelar Olaf Scholz, koji su govorili o značaju projekta iskopavanja rude u zapadnoj Srbiji iz koje se dobija litijum. Ovom projektu protivi se dio javnosti i ekološki aktivisti. Sonja Gočanin.
Memorandum o održivim sirovinama su potpisali potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčović i ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na samitu da će proizvodnja litijuma omogućiti zemlji skok u budućnost.
Što nama donosi milijarde i milijarde investicija, što nam donosi nevjerovatan ekonomski pomak za celu zemlju, a najveći naravno za Loznicu, Jadar, Rađevinu i ceo kraj zapadne Srbije. Broj jedan jeste nešto sa čim su saglasni naši partneri iz Evropske unije i Nemačke, a to je puna zaštita životne sredine. I tu su i najveći eksperti, ljudi koji to bolje znaju od nas kako se to radi, način na koji se to radi.
Vučić je nakon potpisivanja memoranduma izjavio da je ponosan na, kako je rekao, ono što smo danas započeli. Nemački kancelar Olaf Scholz naveo je da je projekat Jadar evropski projekat i da će taj projekat stvoriti nova radna mesta u Srbiji.
Želim izričito da kažem da je projekat Jara pre svega dobar za Srbiju. Donosi dobre ekonomske perspektive, perspektive razvoja za celi region u kojem će se desiti rudarstvo, ali i za celu zemlju. I to je tako zbog dva principa koje ćemo poštovati i imamo i obavezu da to radimo i u buduće. Reč je o tome da se rudarstvo ostvaruje uz poštovanje najvećih standarda kada je reč o zaštiti životne sredine i biodiverzitetu. Mi ćemo to podržavati i daćemo naš doprinos tome.
Scholz je poručio i da je litijum važan za mobilnost u budućnosti, kao što je nafta bila do sada. Evropski komesar Maro Šefčović ocenjuje da je ovo istorijski dan i za Srbiju i za Evropsku uniju. Dodao je da je siguran da će potpisani sporazum dodatno istaći partnerstvo Srbije i Evropske unije. Nemački kancelar Olaf Scholz i potpredsjednik Evropske komisije zadužen za zelenu agendu borave u Beogradu zbog održivih sirovina. Među održivim kritičnim sirovinama ključnim za zelenu i digitalnu tranziciju nalazi se litijum čim rezervama raspolaže Srbija. Do ovoga dolazi samo nekoliko dana nakon što je vlada Srbije vratila u život projekat Jadar na zapadu zemlje. Ovaj projekat predviđa da međunarodni rudarski gigant Rio Tinto iskopava rudu iz koje se dobije litijum na zapadu Srbije, čemu se protivi deo stanovnika tog kraja i ekološki aktivisti, tvrdeći da će rudarenje litijuma uticati na životnu sredinu. Ekološki aktivisti reagovali su na dolazak Scholza u Srbiju. Direktor kampanje pokreta Kreni promeni Savo Manojlović na konferenciji za medije blizu Palate Srbije u kojoj je održan samit o kritičnim sirovinama i na kome su predstavnici Srbije i Evropske unije potpisali memorandum, rekao da se apsolutno ne slaže sa tim dokumentom. Manojlović je na transparentu poručio nemačkom kancelaru Olafu Scholzu da ostavi litijum i demokratiju srpskom narodu, a da uzme predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i stabilokratiju. Poslanik i predsjednik ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović upitao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića šta radi dok narod od njega očekuje zaštitu. Policija nije dozvolila održavanje konferencije za novinare ekološkog ustanka ispred Palate Srbija, pa je ona održana u neposrednoj blizini Palate, prenela je agencija Beta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Danas je izvršena reekshumacija u Potočarima posmrtnih ostataka dvije osobe koje su bile u dvorištu ispod fontane ljekara u Brčkom. Posmrtni ostaci su zakopani prije 11 godina, nakon čega je iznad njihova ljekar izgradio betonsku fontanu. Ekshumacija posmrtnih ostataka je urađena 21. septembra prošle godine, a Institut za nestale osobe utvrdio da je riječ o ostacima Salke Hadžića i Mensura Nukića. Dio skeletnih ostataka Hadžića su pronađeni na području Cerske, 40 km od Srebrenice, i ukopani su 2022. a Nukića 2011. godine u memorijalnom centru Potočari. Ljekar Mraović je ranije za Radio Slobodna Evropa rekao da ne vidi ništa sporno u cijelom slučaju, navodeći da su kosti korištene za planiranje operacija. Iz tužilaštva BiH su krajem maja rekli da provjeravaju okolnosti u vezi ovog događaja, te da pronalazak nekompletnih posmrtnih ostataka ovih žrtava genocida u Srebrenici ne može biti tretiran kao ratni zločin, s obzirom na to da je riječ o događaju iz druge polovine 90. godina. U genocidu je ubijeno više od 8000 osoba, a još se traga za njih 1200. Sadik Salimović.
Mensur Nukić imao je 20 godina kada je ubijen u genocidu. Dio njegovih posmrtnih ostataka pronašao je dr. Nebojša Mraović i nakon izvjesnog vremena zakopao ih u svom dvorištu ispod fontane u Brčkom. Nakon što se saznalo za taj postupak, izvršeno je otkopavanje i utvrđeno da ti posmrtni ostaci pripadaju Mensuru Nukiću i Salki Hadžiću. Iz Nukić, Mensurov brat, živi u Sloveniji i danas je bio u memorijalnom centru Potočari, gdje je obavljena reekshumacija. ne može da protumači postupak doktora Mraovića.
To ne možem ni tumačiti, ni mogu biti svjestan da može tako jedan čovjek napraviti. Zato nemam argumenta, ne mogu ništa objasniti, to je sramota. Kad bi to mogu da vidim očima, onda mogu da kažem, a ovako mogu zamislim šta je radio. Da ga spravio tamo gdje, to je zadnja ljudska osobina, tu nema ljudskosti, to je.
Drugi Mensurov brat Idris kaže za naš radio da je tužilaštvo odmah trebalo da reaguje i da pokrene postupak protiv doktora Mraovića.
Tužilaštvo je primilo taj zahtjev, ali ništa ne još nije odlučeno. Onaj dan kad sam ja bio u Tuzli, oni su pod krivičnom gore predali, ali nema još ništa. Čovjek priznao sve. Ej, priznao sve, nema tu svjedok i ovaj i onaj, znači priznao sam, završava.
Ako tužilaštvo i sud ne budu preduzeli nikakve mjere, porodica Nukić tužit će i doktora, ali i nadležne institucije, kaže Idriz.
Pa da vidimo šta će uraditi, ako ne bude, onda ćemo ponijeti protiv tužioca. Njega ćemo prvo, jer on je zaprimio predmet, morao je da radi. Prvo ćemo njega, pa ćemo ići dalje. Pa i do Strasbura, neće ostati na ovo.
Idriz napominje da posmrtni ostaci njegovog brata opet nisu kompletni i da postupak doktora Mraovića nije jedini.
Nije kompletan još, ma nije još kompletan, da je kompletan sve bi to išlo drugačije. Nije još kompletan, ima još te bar peti dio da se nađe, nema glave. I zna on još gdje su fontane, ima još fontana. Tamamo onoliko koliko je on mogu tu sakriti, a sada vidimo je li još gdje sakri ostalo. Nije to jedna. Reći on sve.
Posmrtni ostaci Mensura Nukića, zakopani ispod fontane doktora Mraovića, pronađeni su nakon porodične svađe i prijave njegove supruge, dodaje Idriz.
Oni se posvađali, šta je bilo između njih u porodici, problemi, on je njoj prijetio kao da će zaglaviti u fontani kao i oni. I onda ona se sumnjala i pozvala sinove, sa sinovima dogovorila da ga prijavi. Prijavila ga, posle je bilo sumnjivo, kao kaže, možda ne nađu, a vidi šta sam, znaš, ono, ne možeš čovjeka nevina. Kad su, kaže, otkopali, vidjela prvu lobanju, bilo mi je lako da neko nađe kosti da smiri slučaj. On je njoj to prijetio i onda ona prijavila.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zapaljeno vozilo pred kućnim vratima, poruka da mrtva usta ne govore, te obezglavljena krvava lutka ostavljena na kućnom pragu novinarke Nataše Miljanović-Zubac. Sve to nije bilo dovoljno da ta novinarka iz Trebinja na jugu Bosne i Hercegovine dobije zaštitu, koju već 2 godine bezuspješno traži od policije bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Ermin Zatega.
Iz MUPA Republike Srpske poručuju da još uvijek nisu riješili slučaj paljevine vozila i drugih prijetnji koje već godinama dobija novinarka Nataša Miljanović-Zubac. Ne navode kada će biti završena nova procjena sigurnosnog rizika u njenom slučaju. Početkom jula Miljanović-Zubac je dobila priliku da se obrati Odboru za bezbjednost Skupštine Republike Srpske i objasni zašto smatra da joj je potrebna policijska zaštita. Objasnila sam im da već godinama izvještavamo prekograničnom krijumčarenju droga i duhana te vezama predstavnika vlasti sa organizovanim kriminalnim grupama, zbog čega sam izložena prijetnjama i napadima, kaže ova novinarka za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam se obratila svim relevantnim institucijama, MUP-u sam pisala, urgenciju slala moja advokatica iz MUP-a 20. januara 2023. stigao odgovor moje advokatici da između ostalog da se poučim s mjerama samozaštite. Ja mislim da je to užasno sraman dopis jedne zvanične bezbjednosne institucije. Pitala sam šta da treniram kickboksa i kido, mislim ne razumijem šta znači da se samo zaštitim ako zaštitu tražimo od zvanične institucije.
U Brčkom na sjeveru Bosne i Hercegovine novinar Mirza Drvišević čeka skoro godinu dana da tužilaštvo podigne optužnicu protiv osobe koja ga je fizički napala 19. augusta prošle godine. Mirza je tada dobio snažan udarac u glavu metalnim bokserom. Šef policije Brčko distrikta rekao je da je ovaj slučaj riješen i da je podnesen izvještaj protiv 3 osobe, te da se čeka odluka tužilaštva. Napadnuti novinar smatra da tužilac odugovlači slučaj, te je zatražio njegovo izuzeće. Drvišević je i drugi put napadnut pred više svjedoka u ugostiteljskom objektu u Brčkom u januaru ove godine. Napad je snimila i nadzorna kamera, pa je ubrzo podignuta optužnica protiv napadača. Tužilaštvo nije odgovorilo na upite Radija Slobodna Evropa o ovim napadima.
Nisu ništa, apsolutno ništa uradili do nakon 6 mjeseci kada se desio drugi napad u januaru na mene. Iako sam ja u e-mailovima tužilaštvo obavještavao i upozoravao da bi moglo doći do još jednog napada ukoliko tužilaštvo nešto preventivno ne uradi. Upozoravao sam da postoje naznake da bi mogli se pojaviti drugi potencijalni napadači jer vidjaju da se ništa ne radi. Pa što ne bi i mi napali ako su ovi napali, dobro su prošli, zašto i mi to ne bi u tom smislu. Ja sam je upozoravao, ja imam i dan danas te mailove.
Penzionisani novinar iz Srebrenice Marinko Kokeza Sekulić prijavio je policiji polovinom marta prijetnje i uvrede koje mu je, kako tvrdi, telefonom i tekstualnim porukama uputio srebrenički načelnik Mladen Grujičić. Dao je izjavu policiji, ali nema saznanja da je po toj prijavi išta urađeno.
Nisam dobio informaciju čak ni da je pozvan da da izjavu, niti da je prekršajno prijava kakva protiv njega podnijeta ni ništa.
Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić nije pristao govoriti za Radio Slobodna Evropa o ovoj temi. Od 2018. godine udruženje BH novinari zabilježilo je 420 različitih napada na novinare. Među njima je i 27 fizičkih napada, 206 prijetnji smrću ili nasiljem. U posljednje 3 godine je zabilježen i porast broja cyber napada i uništavanja imovine novinara. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump prihvatio je predsjedničku nominaciju Republikanske stranke za izbore 5. novembra na završnici nacionalne konvencije u Milwaukeeu i izjavio da će pobijediti. Veoma brzo ćemo ponovo Ameriku učiniti velikom, poručio je bivši predsjednik SAD-a citirajući slogan svoje kampanje. Prenosi Iva Martinović.
I am running to be president.
Kandidujem se za predsjednika cele Amerike, a ne njene polovine, jer nema pobjede u trijumfu jednog dela Amerike.
For half of America.
Poručio je Trump u prvom govoru od pokušaja ubistva 13. jula na stranačkom skupu u Pensilvaniji, navodeći da se obraća porukom samopouzdanja, snage i nade.
Four months from now we will have an incredible victory.
Za 4 mjeseca ćemo ostvariti veliku pobjedu i započet ćemo 4 najbolje godine u istoriji naše zemlje. Zajedno ćemo pokrenuti novu eru sigurnosti, prosperiteta i slobode za građane svih rasa, religije i boje. Podele u našem društvu moraju biti zalečene i moramo da ih uzalečimo brzo. Kao Amerikanci, delimo istu sudbinu, zajedno se uzdižemo ili propadamo.
We rise together or we fall apart.
U obraćanju, tokom kojeg je naveo da će samo jednom imenom pomenuti aktualnog američkog predsjednika Joea Bidena, verovatnog demokratskog kandidata, Trump je rekao da je Sjedinjenim Državama potrebna vlada koja će biti u službi građana kao nikada do sada. Demokratska stranka treba da prekine zloupotrebe pravnog sistema i da neistomišljenike označava protivnicima demokratije, rekao je Trump, aludirajući na sudske procese koji se trenutno vode protiv njega. Pohvalio je angažovanje administracije koju je predvodio u prvom mandatu, rekavši da je zabeležila uspehe i bila izložena problemima tokom pandemije COVID-a. Najavio je da će u drugom mandatu uticati na osnaživanje ekonomije.
We have an inflation crisis that is making life unaffordable.
Imamo krizu inflacije koja čini život nepriuštivim. Ukinut ću inflaciju, energenti će pojeftiniti, crpet ćemo naftu, smanjiti poreze i otplaćivati dugove.
Tokom govora je ponavljao neutemeljene tvrdnje o nepravilnostima na izgubljenim izborima 2020. koje su američki sudovi odbacili kao neosnovane. Podsjetio je na ranije navode da tokom njegovog mandata Sjedinjene Države nisu bile učesnice ratova, kritikujući predsjednika Georgea Busha mlađeg, Baracka Obamu kao i aktuelne američke vlasti za nekompetentno vođenje spoljne politike i intervencionizam. Ponovio je tvrdnje da se ruska invazija na Ukrajinu ne bi dogodila da je on predvodio Sjedinjene Države, kao i da zna kako bi se taj sukob mogao brzo okončati.
With our victory in November.
Našom pobjedom u novembru, godine rata, slabosti i haosa će biti završene. Mogu da okončam ratove jednim telefonskim pozivom.
I could stop wars with just a telephone call.
Govorio je o pokušaju ubistva čije meta bio prethodne subote. Nije trebalo da budemo ovde sa vama, ali je Bog bio na mojoj strani, rekao je Trump. Prihvatanjem stranačke nominacije formalno je postao republikanski stranački kandidat na novembarskim izborima, što je njegova treća nominacija. Protiv Trumpa su se donedavno vodila ukupno 4 sudska procesa. U maju je osuđen po 34 tačke optužnice za falsifikovanje poslovne dokumentacije u slučaju tajnih isplata bivšoj porno glumici Stormy Daniels. Presuda bi trebalo da bude izrečena 18. septembra. Optužnica u slučaju nepropisnog čuvanja poverljivih državnih dokumenata je odbačena 15. jula, pošto je sutkinja donela odluku da je specijalni tužilac Jack Smith nezakonito imenovan na tu funkciju, kao i da nije imao ovlašćenje da podigne optužnicu protiv Trumpa. Suočava se i sa još dve optužnice za pokušaje poništavanja izbornih rezultata u Vašingtonu i u američkoj državi Georgiji. Na njegov zahtev, Vrhovni sud je početkom jula presudio da bivši predsjednici imaju apsolutni imunitet od krivičnog gonjenja za dela koje su počinili dok su bili na funkciji, dok ga nemaju za dela koje su počinili van mandata.
Legendarna rumunska gimnastičarka Nadia Comăneci bila je prva osoba koja je postigla savršenih 10 na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. i to 7 puta. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa otkrila je kako podržava reprezentaciju svoje zemlje u Parizu. Pripremila Sheila Ibrahimović.
Gimnastička legenda Rumunije Nadia Comăneci poželjela je velike pobjede svojim nasljednicima.
Emocije su mi sada veće, jer kao gledateljica, a poznavajući svakog sportaša pojedinačno, prisjećam se.
Comăneci je ušla u istoriju olimpijade na igrama u Montrealu 1976. Kao 14-godišnjakinja dobila je 7 savršenih desetki, te osvojila 3 zlatne medalje, srebrenu i bronzanu. U junu se blizu Bukurešta srela sa gimnastičkom reprezentacijom Rumunije.
Kad sam se ja natjecala, kad sam bila na gredi, fokusirala sam se na ono što radim i pokušavala podržati tim i da podržimo jedni druge. Sada, kada znam da su naporno radili, da je ovo prilika koja dolazi, ulazi samo jednom svake 4 godine, nije kao godišnji Grand Slam. Nadam se da će uspjeti izbjeći emocije i naučiti kako proći i uživati u ovoj jedinstvenoj prilici za nastup pred oduševljenom publikom.
Davne 1976. Comăneci je preko noći postala globalna sportska zvijezda. Kako kaže, nikada nije zaboravila rodni grad Onești.
Onești je važan dio mog života koji će biti tu i nakon što me ne bude. Rumunjska gimnastička tradicija započela je u Oneštiju.
Nadina zapanjuća pobjeda izrasla je iz izazova i ostala tajna decenijama. Treninzi rumunskih gimnastičara u 70. bili su brutalni. Sportiste su ponekad tukli, uskraćivali im hranu i vodu da bi održali težinu. Knjiga Nadia i Securitate 2021. je razotkrila sistem. Pobjede na olimpijadi pomogle su režimu Nikolaja Čeušeskua zaraditi milione i donijele ugled zemlji. Sportisti i treneri su špijunirani iz straha da ne pobjegnu. Comăneci nije htjela govoriti o ovom dijelu života. Umjesto toga istaknula je da njen rodni grad treba nove objekte.
Grad bi trebao iskoristiti ovu priliku i stvoriti uvjete za dovođenje posjetitelja za Nadin muzej, za Nadino vježbalište, te prikupljati sredstva. Oni bi pobijedili, sport bi pobijedio. Ako pogledamo što se događa u Sjedinjenim Državama, ako počnemo kopirati ono što drugi rade, zašto mi ne radimo takve stvari? Zašto ne stvaramo?
Comăneci sponzoriše gimnastiku u Sjedinjenim Američkim Državama i Rumuniji. Također podržava tim s nabavkom opreme i odjeće. Oči svijeta su uperene u Pariz i olimpijadu. Comăneci će predati baklju novoj generaciji rumunskih gimnastičara. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Udruženje inkluzije osoba sa invaliditetom Zlatibor bilo je ovih dana domaćin predstavnicima Saveza paraplegičara i kvadriplegičara iz Srbije i Slovenije u okviru projekta Živjeti uspravno koji se realizuje kroz program Erasmus+. Predsjednik Udruženja inkluzije osoba sa invaliditetom Zlatibor je Aleksandar Radišić, uporni i vrhunski sportista, koji iz invalidskih kolica dokazuje da je sve moguće. Među najboljima je u svijetu u disciplini bacanje čunja, a krajem avgusta ga čeka učešće na paraolimpijadi u Parizu. Novka Ilić.
Radišić kaže trenutno se nalazi u završnoj fazi priprema za paraolimpijske igre u Parizu, a pripreme traju već godinu dana, odnosno od završetka svjetskog prvenstva u paraatletici, također u Parizu, gdje je osvojio bronzanu medalju i plasirao se za paraolimpijske igre.
Pripreme su jako duge, naporne i strpljujuće, ali sama reč paraolimpijske igre sve to i nosi. Moja disciplina je bacanje čunja u kategoriji F51 i ovo je kategorija za osobe sa invaliditetom koji nemaju stisak u šaci, odnosno koji ne mogu da pomere prste šake.
Prošle godine učestvovao je i na otvorenom državnom prvenstvu u Hrvatskoj i osvojio srebrnu medalju. Oborio je lični rekord sa 33,7 metara i to je do sada njegov najbolji rezultat. A kako izgleda jedan pripremni dan za paraolimpijadu, Aleksandar Radišić nam objašnjava.
Treniramo dva puta dnevno. Treninzi se stroje iz treninga snage, odnosno pretvaranje snage u brzinu koje se odvijaju u teretani hotela Olimp i treninga na stadionu gdje bacamo. Moj trener se zove Ivana Zuber i ona je u velikoj mjeri zaslužna za ove rezultate. Treniramo već 5 godina. Zajedno imamo 2 medalje. Prva medalja smo osvojili na Europskom prvenstvu 2021. u Poljskoj, bronza medalja, i ovo je sada druga medalja na svjetskom prvenstvu i nadam se da ćemo nastaviti taj niz da ponovo u gradu svjetlosti zasijamo.
Ivana kaže za Aleksandra uvek pozitivan i pun optimizma, a početak priče je sljedeći. Aleksandar se povredio 2005. skokom u vodu na moru. Povredio je 3 vratna pršljena i ostao je paralizovan i u rukama i nogama.
Ja sam ceo život u sportu, pre povrede studirao sam Fakultet za sport i fizičku kulturu u Beogradu. Povredio sam se na 2. godini studija. Bio sam sportista, aktivno sam igrao fudbal pre povrede, bio sam instruktor skijanja.
Do paraatletike Aleksandar se iz kolica bavio stonim tenisom. Osvojio je 2 bronzane medalje na evropskim takmičenjima, a jedno vreme je bio instruktor plivanja deci na Zlatiboru. Ovaj istrajni sportista uvek je imao najvažniju podršku. Podršku porodice, najpre supruge i dece. Supruga Daniela kaže već 10 godina je uz njega.
Naravno, njega da bodrim, koliko mogu da psihički malo radimo, da se ono jača, da nema nervoze, da budem tu za njega. Kad je bilo u Kruševcu državno prvenstvo prošle godine, ja nisam njemu rekla, iznenadno sam ja i deca otišli tamo da navijamo. Pa kad ih je on video na tribinama, to je bilo baš super. A i oni su se obradovali, naravno. Najglasniji.
Pred odlazak na paraolimpijske igre u Pariz, Aleksandar kaže da će sve o sebe da bude u najboljem izdanju, a osobama sa invaliditetom poručuje.
Ono što je moja poruka, što uvek kažem, je da budete svoj, da težite ka svojim ciljevima i da nađete način kako ćete, ako imate prepreka, to da pređete. Pa da kad pređete tu, onda ćete naredne tri preći mnogo lakše, pa ćete na 4. opet stati. Ali nema odustajanja. Nema odustajanja i težite ka svojim tim nekim ciljevima, težite da ih ostvarite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Prva knjiga i odmah bestseller, i to na jednom od najznačajnijih tržišta Evrope i svijeta, Njemačkom. A tema, nazvala bih je osjetljivom, teškom i suštinski važnom, ukazuje na riječi koje mogu biti i lijek i otrov, a sa njima treba pažljivo baratati, posebno ako imate utjecaja na javno mnijenje.
U knjizi se radi tako o jeziku i o mržnji prema muslimanima, znači ne samo u medijima, nego i u svakodnevnom jeziku, zato što to je jedan ogroman, ogroman problem koji ide sve od nekih komplimenata koje ljudi misle da su te nešto pohvalili, a zapravo je uvrijedljivo, preko diskriminacije kod traženja posla, kod traženja stana i tako dalje, pa sve do genocida nad muslimanima. I sad bi se to sve moglo jedno po jedno odrađivati ili bi se moglo otići u srž i vidjeti kako se priča o muslimanima, kako se izvještava o njima, kako se misli o njima, i u tim mislima, u tom govoru se već mnogo toga sazna.
Da oprezno, promišljeno i odgovorno treba sa riječima, tekstovima, medijskim sadržajima, zna Melina Borčak. Novinarka i autorica dokumentarnih filmova. U fokusu njenog rada su genocid i rasizam.
Nažalost, većina ljudi ne zna ni definiciju genocida, a kamoli definiciju negiranja i da ga prepozna.
O svemu tome slušajte u novoj epizodi podcasta Glas o mladih. Potražite je na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime naše ekipe, hvala na pažnji i do slušanja.